Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 5-nji marty hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Lewap vilayatyny prezident Berdim Muhammedowyň sapara gelmegine garaşly. Türkmenistanyň 90-njy ýyllarda oýnalan ustat kemeltme oýununyň mekteplere gaýdyp gelmeginden howatyr edilýär. Akyaylanyň adamlary altyn asyr köwrüniň oglarlaryny ýykyp çağalaryny okuwsuz goýanyna aýdýarlar. Aşgabatyň ýaşaýjylary goý renkli awtologlaryny ag renkli boýamakda meýletinlik görkezmäge mezur edilýär we beýleki täzelikler diňläp bilersiňiz. Olary günüň habarlaryny diňläň. Olar bilen sizi men ýogsun anyň urgan tans edýärin. Birleşen Ştatlaryňy Orsiýetiň ýokary derejeli generallary Siriýadaky ýagdaýy maslahatlaşmak üçin nuşýar. Amerikan generali harbi ýollaşçylaryň baş ştabynyň başlygy Joseph Dunford we Orsiýetiň baş harbi ştabynyň başlygy Valery Gerasimow 4-nji martda Wenada bolýan duşukda beýleki möhüm meseleler barada hem pikir alşarlar diýip harbi ýollaşçylaryň sözü saýtdy. İki harbi lider Siriýadaky koalisiýa we Rus operasiýalarynyň bir-birine gapma garşy gelmezlik barada maslahat ederler. Mundan başga Abbasa Orsiýet harbi gatnaşyklarynyň durumy we Ýewropadaky häzirki halkara howpsuzlyk ýagdaýy hemde beýleki meseleler hakynda pikir alşarlar diýip sözçü polkownik Patrick Ryder aýtdy. 3-nji martda geçen saýlawlaryň gutarnyklu netijelerine görä Estoniýanyň oppozisiýadaky Liberal Reforma Partiýasy Premier-ministr Jüri Ratasyň dolanyrjy Merkez Ganat Merkez Partiýasyndan üstün çykdy. Ses berişlikde aşa sağçılar hem köp kollog aldı. Baltika yurdunun saylaw komissiyası 4-nji martda günwatary taraptar Reforma Partiýasynyň seslerini 29% gol oynarıp 101 orunlu parlamentin 34 tane orununu eyleniğini ıglan etti. Merkez Partiyası seslerin 24% gol oynarıp parlamentte 26 orunarlı. Milletçi, aşa sağçı topar olan Ekre ya da Estonya'nın Konservativ Halk Partiyası seslerin 18% gol oynarıp 19 orunlu 3. orunlu. Owansanyň hökümeti Bemganyň Palestinalı bosgunlara gollaw berýän esasy agentligine 1 milyon dollar kömek berdi. Owansanyň Türkiýedäki elçisi Abdulrahim Sayetjan 3-nji martda Istanbulda bolan dawarada bu seri işlerini Bemganyň kömek we işler agentliginiň komissaryna goşurdy. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu kabuly bu jomartlyk üçin öwdi we owan halkynyň çekýän horluklaryna garamazdan onuň bu oňy iniş bilen halkara dogonlugynyň iň ogodan nuskasyny görkezenligini aýtdy. Birleşen Ştatlar 2018-nji ýylyň awgustynda Bemganyň bu agentliginiň ähli maliýeleşdirmesini kesjekdigini ýa-lan etdi. Bemganyň kömek we işler agentligi 5 million çemesi Palestin bosgunyna hyzmat edýändigini aýdýar. Olaryň köpüsi Palestinadan 1948-nji ýylyň urşunda gaçan adamlaryň nesilleridir. Aljeriň prezidenti Abdelaziz Bouteflika 20 ýyllyk häkimetini uzaltmagyna garşy bildirilýän protestlere garamazdan gelýän aýdaky prezident saýlawlaryna kandidat hökmünni gatnaşyk durdy. Bouteflikanyň kampaniýa menejeri 3-nji martda 82 ýaşyndaky prezidentiň adyndan onuň dalaşgarlyk dokumentlerini tapşyrdy. Prezidentiň özü Şweýsariýada medisina bejergesini alýar. Menejeriň sözlerine görä, egerde Bouteflika prezident saýlansa, ol bir ýyl içinde prezident saýlawlaryny taýýarlajak milli maslahatyň üstünden garar we geljekki saýlawlarda bäsleşige goşulmaz. Bu beýanat ýüzlerçe student paýtagtda we beýlek şäherlerde onuň 18-nji aprele bellenen saylawlarda 5-nji möhlet üçin bäsleşige çykmagyna garşy protest gurnanyndan soň edilýär. Ýaşul prezident 2013-nji ýylda uçuran ysmazlygyndan bäri maýyp arabasyny ulanýar we jemgyýetçilikde seýrek görnýär. Belarusdaky iň uly garaşsyz habar saýtynyň redaktoryna jurnalistler oramak baradaky komitetiň azat mediýany ýanamak diýip häsiýetlendiren jenaýat işi boýunça eslime çörde jerime tölemek hökümi çykaryldy. Paýtagt Minskdäki sud 4-nji martda Maria Zolotowanyň tut.nokot Bay websaýtynyň döwlet ýetirilýändäki Belti habar agentliginden bi-kanun maglumat alanyny barady netije gelip, onuň 7650 rubl, ýagny 3600 dollar jerime tölemegini we suwdyň harajatlaryny 6000 rubl, 3800 dollar tölemegini öýerdi. Zolotowa özüniň bi-günädigini aýtdy. Siz habarlar diňlediňiz.